สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Richest Man in Babylon ของ George S. Clason เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลแบบนิทานสอนใจตีพิมพ์ครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1920และยังถูกอ่านต่อเนื่องเพราะอธิบายเรื่องเงินด้วยหลักง่ายแต่เป็นระบบหนังสือใช้ฉากเมืองบาบิโลนโบราณเพื่อเล่าบทเรียนผ่านพ่อค้าช่างฝีมือลูกหนี้และผู้แสวงหาความมั่งคั่งจุดประสงค์หลักไม่ใช่การสอนการลงทุนซับซ้อนแต่คือการวางรากฐานนิสัยทางการเงินที่คนทั่วไปนำไปใช้ได้โอ้แนวคิดสำคัญได้แก่การเก็บเงินก่อนใช้การควบคุมรายจ่ายการทำให้เงินงอกเงยการป้องกันความเสี่ยงและการเพิ่มความสามารถในการหารายได้จุดเด่นของหนังสือคือการเปลี่ยนหลักการการเงินที่อาจดูแห้งแล้งให้กลายเป็นภาพจำง่ายผ่านเรื่องเล่าสั้นๆแม้บริบททางเศรษฐกิจในหนังสือจะเก่าแต่หลักเรื่องวินัยความรอบคอบและการวางแผนระยะยาวยังเป็นแกนกลางของการเงินส่วนบุคคลยุคปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจ่ายให้ตัวเองก่อนคือระบบบังคับให้เงินออมเกิดขึ้นจริงๆแนวคิดที่เป็นแกนกลางที่สุดของหนังสือคือคนเราควรเก็บส่วนหนึ่งของรายได้ไว้ให้ตัวเองก่อนนำไปใช้จ่ายในหนังสือมักอธิบายผ่านหลักการการเงินประมาณ1ใน10ของรายได้ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขมหัศจรรย์แต่เป็นเครื่องมือสร้างไหนตัวผลสำคัญคือหากรอให้มีเงินเหลือหลังจ่ายทุกอย่างแล้วเงินออมมักไม่เกิดขึ้นเพราะความต้องการใช้จ่ายสามารถขยายตามรายได้เสมอการจ่ายให้ตัวเองก่อนจึงเปลี่ยนเงินออมจากสิ่งที่ขึ้นกับอารมณ์ให้เป็นขั้นตอนอัตโนมัติหนังสือไม่ได้มองการออมเป็นการอดทนชั่วคราวแต่มองเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทุนเมื่อมีทุนสะสมคนจึงมีโอกาสสร้างรายได้จากเงินไม่ใช่พึ่งแรงงานอย่างเดียวความคิดนี้ยังสอดคล้องกับการเงินสมัยใหม่เช่นการหักเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกองทุนทันทีเมื่อได้รับรายได้จุดแข็งคือเรียบง่ายมากแต่โจมตีปัญหาหลักของคนส่วนใหญ่โดยตรงคือรายได้มีอยู่แต่ไม่มีระบบรักษาเงินไว้ประเด็น2ควบคุมรายจ่ายโดยแยกความจำเป็นออกจากความอยากหนังสือไม่ได้เสนอให้คนประหยัดแบบตัดทุกความสุขแต่เน้นว่ารายจ่ายต้องถูกจัดการอย่างรู้ตัวหลักสำคัญคือความอยากของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดและมักเติบโตทันทีเมื่อรายได้เพิ่มถ้าไม่มีขอบเขตรายได้ที่สูงขึ้นก็อาจไม่ทำให้ฐานะดีขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายขยายตามหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการทำงบประมาณไม่ใช่การลงโทษตัวเองแต่เป็นการเลือกใช้เงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายจ่ายที่จำเป็นควรได้รับการดูแลแต่รายจ่ายที่เกิดจากความเคยชินหรือการเรียนแบบผู้อื่นต้องถูกตรวจสอบประเด็นนี้สำคัญเพราะความมั่งคั่งไม่ได้วัดจากรายได้เพียงอย่างเดียวแต่วัดจากส่วนต่างระหว่างรายได้กับรายจ่ายที่ถูกสะสมไว้หากไม่มีการควบคุมรายจ่ายหลักจ่ายให้ตัวเองก่อนก็จะล้มเหลวเพราะคนอาจดึงเงินออมกลับมาใช้สื่อจึงวางการใช้จ่ายอย่างมีสติเป็นโครงสร้างรองรับความมั่งคั่งไม่ใช่แค่คำแนะนำเรื่องความประหยัดประเด็น3ทำให้เงินทำงานผ่านการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนต่อเนื่องหลังจากมีเงินออมหนังสือเน้นว่าทุนไม่ควรอยู่นิ่งเฉยแต่ควรถูกนำไปสร้างผลตอบแทนแนวคิดนี้ปรากฏในภาพของเงินที่มีลูกหลานหมายถึงเงินต้นสามารถสร้างรายได้เพิ่มและรายได้นั้นสามารถกลับไปสร้างผลตอบแทนต่อได้อีกแม้หนังสือไม่ได้ให้สูตรลงทุนเฉพาะแบบยุคปัจจุบันแต่มันวางหลักของการสะสมความมั่งคั่งผ่านผลตอบแทนทบต้นอย่างชัดเจนอุตุผลคือแรงงานของคนมีข้อจำกัดด้านเวลาและกำลังแต่เงินที่ถูกจัดวางอย่างเหมาะสมสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้สนับสนุนการแสวงหากำไรเร็วหรือเก็งกำไรตามกระแสการลงทุนที่ดีต้องอยู่บนความเข้าใจความระมัดระวังและโอกาสที่มีพื้นฐานจริงประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำแบบหาเงินเร็วเพราะมองความมั่งคั่งเป็นผลของเวลาและความสม่ำเสมอผู้อ่านจึงได้หลักคิดว่าเงินออมเป็นเพียงขั้นแรกส่วนความมั่งคั่งระยะยาวต้องเกิดจากการนำเงินไปทำงานอย่างมีเหตุผลประเด็น4ปกป้องเงินต้นด้วยความรู้และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหนึ่งในบทเรียนสำคัญของ The Richest Man in Babylon คือการรักษาเงินสำคัญไม่น้อยกว่าการหาเงินหนังสือเตือนว่าความอยากได้ผลตอบแทนสูงอย่างรวดเร็วมักทำให้คนมองข้ามความเสี่ยงเงินที่สะสมด้วยวินัยอาจหายไปได้หากนำไปไว้ในสิ่งที่ตนไม่เข้าใจหรือฟังคำชักชวนจากคนที่ไม่มีความชำนาญในเรื่องนั้นหลักนี้สะท้อนแนวคิดการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่คืออย่าลงทุนเพียงเพราะโอกาสดูน่าตื่นเต้นแต่ต้องถามว่าผู้ให้คำแนะนำมีประสบการณ์จริงหรือไม่ความเสี่ยงคืออะไรและเงินต้นมีโอกาสเสียหายแค่ไหนหนังสือไม่ได้ปฏิเสธการลงทุนแต่ปฏิเสธความประมาทที่ปลอมตัวเป็นความกล้าจุดสำคัญคือการแยกระหว่างความรู้กับความมั่นใจเกินจริง ผู้ที่สร้างฐานะได้ต้องรู้ว่าบางโอกาสควรปฏิเสธแม้ผลตอบแทนที่โฆษณาจะดูดีบทเรียนนี้ยังใช้ได้กับการลงทุนยุคใหม่ตั้งแต่ธุรกิจส่วนตัวหุ้นอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงสินทรัพย์เสี่ยงสูงเด่นสุดท้ายเพิ่มความสามารถในการหารายได้เพราะทุนมนุษย์คือสินทรัพย์แรกแม้หนังสือมักถูกจดจำจากหลักการออมและลงทุนแต่อีกประเด็นที่สำคัญคือการพัฒนาความสามารถในการหารายได้เพอร์สันชี้ว่าคนไม่ควรพึ่งโชคหรือหวังให้เงินไหลมาเองแต่ควรเพิ่มทักษะความน่าเชื่อถือและคุณค่าที่ตนสร้างให้ผู้อื่นแนวคิดนี้ทำให้หนังสือไม่ลดความมั่งคั่งเหลือแค่การตัดรายจ่ายเพราะรายได้ก็เป็นด้านสำคัญของสมการหากคนมีรายได้ต่ำมากการออมอย่างเดียวอาจใช้เวลานานและกดดันเกินไปการเพิ่มความสามารถจึงเป็นการขยายฐานที่ใช้สร้างเงินออมและการลงทุนเพราะหนังสือยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบส่วนบุคคลเช่นการทำงานให้ดีขึ้นเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์และรักษาสัญญาทางการเงินในแง่นี้ความมั่งคั่งไม่ได้มาจากกลไกทางเงินเท่านั้นแต่มาจากลักษณะนิสัยและความสามารถที่สะสมในตัวคนประเด็นนี้ทำให้หนังสือยังมีคุณค่าในโลกงานปัจจุบันเพราะทักษะและความน่าเชื่อถือยังเป็นสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นรายได้ได้จริงๆโดยสรุปThe Richest Man in Babylon เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพื้นฐานการเงินส่วนบุคคลแบบชัดเจนโดยเฉพาะผู้เริ่มทำงานผู้มีรายได้แต่เก็บเงินไม่อยู่หรือผู้ที่ต้องการทบทวนนิสัยทางการเงินของตนเองประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่เทคนิคซับซ้อนแต่อยู่ที่การทำให้หลักพื้นฐานกลายเป็นภาพจำที่ใช้งานได้ผู้อ่านจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการออมการควบคุมรายจ่ายการลงทุนการระวังความเสี่ยงและการพัฒนาความสามารถในการหารายได้เมื่อเทียบกับหนังสือการเงินร่วมสมัยหลายเล่มจุดเด่นของเล่มนี้คือความกระชับและความเป็นนิทานเปรียบเทียบไม่พึ่งกราฟสูตรคำนวณหรือศัพท์การลงทุนจำนวนมากแต่สร้างกรอบคิดที่คนทั่วไปเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการเงินข้อจำกัดคือหนังสือไม่ได้อธิบายรายละเอียดเครื่องมือการลงทุนยุคปัจจุบันดังนั้นผู้อ่านที่ต้องการกลยุทธ์เฉพาะด้านควรอ่านร่วมกับแหล่งข้อมูลอื่นๆอย่างไรก็ตามในฐานะหนังสือวางรากฐานมันโดดเด่นเพราะย้ำว่าความมั่งคั่งเริ่มจากพฤติกรรมซ้ำที่เรียบง่ายไม่ใช่จากรายได้สูงเพียงอย่างเดียวหรือโอกาสพิเศษชั่วคราว
คุณต้องการสนับสนุน George S.
Clayson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่